thirrje e Papës Benediktit e 16 i jepet fund veprimtarive ushtarake në krizën ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë. Thirrje e fuqishme e Atit Shejt Benediktit e 16 pra për situatën e Osetinë Jugore shoqëruar nga ftesa për të lutur së bashku me ortodoksët për rivendosjen e paqes.
Benedikti i 16 shprehu ankthin e thellë për ngjarje tragjike që vijojnë Gjeorgji e që duke nisur nga zona e Osetis Jugore, shkaktuan shumë viktimat pafajshme e i detyruan shumë civil të largohen nga shtëpit e tyre.
E mi u vivo aspicio che cessino immediatamente le azioni militari e che ci si astenga anche in nome della comune eredità cristiana.
Uroj me gjithë zemër të marrin fund me njëherë veprimet ushtarake të hiqet dorë edhe në emër të trashëgimisë së përbashkët të krishterë nga ndeshjet e represalet e dhunshme që mund të degenerojnë në një konflikt me shtrirje akoma më të gjerë. E trifiloj rruga e bisedimeve dhe dialogut respektus e ndërtimtar, duke shpëtuar kështu këto popullsit e dashura nga vujtjet e reja e të dhimshme.
E më pas Ati Shejt bëri thirrje edhe drejtuar bashkësisë ndërkombëtare.
Invito altresì la comunità internazionale e i paesi più influenti nell'attuale situazione a compiere ogni sforzo.
Ftoj edhe bashkësinë ndërkombëtare dhe vendet që kanë më shumë ndikim mbi situatën aktuale të bëjnë çdo përpjekje të mundshme të mbështesin e të promovojnë nisma për të gjetur rrugë zgjidhje paqësore e afatgjata në favor të bashkëtesës mbi bazën e respektit të anasjellët.
E Papa i ftoi në fund besimtarët të luten së bashku me vëllezërit ortodoks, duke ia besuar njëjetin e vet Virgjërs Mari.
Intercessione della Santissima Vergine Maria, Madre di Gesù e di tutti i cristiani.
Diplomacia ndërkombëtare në punë për të ndalur luftën e hapur ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë dhe zgjidhur krizën e Osetisë së Jugut. Papa Benedikti i 16, Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Kina, të gjithë kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të luftimeve që ka shkaktuar kriza në Osetinë e Jugut e që rrezikon të përhapet edhe në provincën tjetër gjeorgjane të Abkazisë. Një thirrje të fuqishme Papa Benedikti i 16 i ka bërë Rusisë e Gjeorgjisë të braktisin armët dhe të rimarin dialogun mbi krizën në Osetinë e Jugut. Edhe Bashkia Ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian i kanë kërkuar Rusisë e Gjeorgjisë të ndërmarrin rrugën e negociatave.
Ndërkaq në terren gjendja është e tmerrshme, të vdekur, të plagosur, ndërtesat shkatruara në Tbilisi e zona të tjera. Kështu rrëfejnë ata që kanë qenë dëshmitar të asaj që kanë ndodhur këtyre ditëve në Gjeorgji. E armpushimi i lajmëruar e disa herë i përgënjeshtruar nuk premton asgjë të mirë. Gjendja metet jashtëzakonisht e tensionuar, e si pasoj e luftimeve që vazhdojnë në teren, është krijuar dhe problemi humanitar. Me mira e mira civil kanë braktisur shtëpit dhe qytetet e tyre për të ikur luftimeve dhe bombardimeve ruse të denuncuara nga Tbilisi.
Presidenti i Gjeorgjisë Saakashvili ka deklaruar se është dakord me planin e paraqitur nga Bashkimi Evropian për të dhënë fund konfliktit, por në nënshkrimit gjeorgjan dhën ministrit të jashtëm francez Bernard Kushner në Tbilisi gjatë misionit ndërmjetësues së bashku me homologun finlandez Alexander Stubb i mungon ende në nënshkrimi tjetër ai Moskës, ku Kushner ka shkuar sot pasdite për t'i kërkuar autoriteteve ruse ndaljen e sulmeve ushtarake dhe tërheqjen e trupave nga territori Gjeorgjisë e për zgjidhur kështu konfliktin përmes dialogut.
Ndërkaq, presidenti amerikan Bush dënoi aksionin ushtarak rus dhe përcaktoi sot si të papranueshme dhunën në Gjeorgji nga ana Rusisë. Kam thënë se kjo dhunë është e papranueshme e nuk i kam thënë vetëm Vladimir Putinit, por ja kam thënë dhe presidentit të vendit Dmitri Medvedev, ka deklaruar Bush në një intervistë dhënë rrjetit televiziv NBC.
Prezidenti amerikan ka bërë thirrje për ndërmjetësim ndërkombëtar për zgjidhjen e mospajtimeve lidhur me rajonin separatist Osetia Jugore në Gjeorgji dhe ka kërkuar gjithashtu që trupat e të gjitha palëve të kthehen atje ku ishin para se të shpërthenin armiqësit me datën 6 gusht. Mbështetja politike prej dy ditësh edhe ajo armatosur e Rusisë ndaj separatistëve të Osetisë së Jugut rrezikon të ndezë rajonin e Kaukazit në mozaik etnik e fetar.
Një masakër e kotë, kështu duke cituar fjalët e Paps Benedikti i 15, referuar luftës parë botërore, nunci apostolik im Zot Antonio Menini, përfaqësues i Vatikanit në Federatën Ruse, e ka quajtur konfliktin ndërmjet Moskës e Tbilisit, duke dënuar dhunën e duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të luftimeve për të ndihmuar popullsinë e goditur. Ndërkaq, uroi që bashkësia ndërkombëtare të jetë solidare, mjetet e informimit objektive, e të veprojë në mënyrë që bota të di tjetë e pranishme e të kujdeset për popullsitë goditura nga konflikti. Këtë uron një ditë pas thirrjes së djeshme të papës në lutjen e angjëllit të Zot, nunci apostolik në Gjeorgji, Zot Claudio Guggerotti, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Non posso che associarmi alle parole del Santo Padre.
Nuk mund mos t'i bëj të mia të fjalët e atit të shejt, e cila djehu shqiptuar me shqetësim të thellë për këto popullsi që po vuajnë tmerrësisht e për një perspektivë që mund të jetë dramatike. Marrim lajmin nga më të ndryshmet, lajme që flasin për marrëveshjet e pjesshme të përkohshme, po këtu ndjehet nevoja për paqet e qëndrueshme, sepse kemi të bëjmë me një fuqi baruti që mund të hedhë në erë mbar kontinentin. Thirrja që bëj kthehet edhe në lutje në përgjërim drejtuar Zotit dhe të gjithë njerëzit vullnetmir që ta kuptojnë se luftrat e kësaj natyre sjellin vetëm shkatërrime e vënë në rrezik më të varfrit, më të ligështit nga një herë për arsye që nuk janë në lartësinë e asaj që thuhet.
Noi chiediamo veramente che si cessino le operazioni militari.
Ne kërkojmë të vërtetë u jepet fund veprimtarive ushtarake. Të rifiloj dialogun në mënyrë të qetë, sa më shpejt që të jetë mundur, e posaçërisht që bashkësia ndërkombëtare të mos i lërë vetëm këto vende në këtë çast të vujtje, sepse nga brenda është tepër vështirë të qetësohet situata. Duhet të ndërhyjë një prani informacioni solidar e objektiv ndërkombëtar, në mënyrë që bota të di, të jetë e pranishme e të kujdeset për këtë tokë të vogël, por jashtëzakonisht të rëndësishme.